Ул беренче квартал, бул балерға сал, бул балер дайындал, бул балерға бұлал, он беренше квартал, ай! Басталым шарты мені шаршатты жетеді енді, қарашы джигане болып жатқаным не себебі, репортистері кім болса да өзін атайды, мәні даршы TV-дегі әстерге ауыздарым жаппайды, оқты хип-хап деп атайды, қалайша енді, рэп не екен білмейді, күлкімді кетіреді, түрлеріне қарашы, сөйтіп сен маған айтшы, шоу-биз дейді, ол әлі оған жетпеді, кейде теріп дамымаған қаралар мен салысырған, жетер мені бұл әлде қашан шаршатқан, беттеріңе айтам сөздер мен сендерді баса қой десең итте қояды, осы мен ауыздарымды жабам, бір-екі жыл рэп оқып өздерін санайды сөйтіп, ондайлар өте көп, бітті күйдіріп, түсінген шығарсыңдар осы сөздерден соң, салам алейкум шымнан Рауан 11 Blow. Бұл әуен көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды. Бұл әуен көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды. Көзімді ашып, миымды қостым, біздің келуімізді джига сен тосқы, қаншама таныс емес адамдар TV-да, себебі не? Ха, әрине ақша, yeah. Біздің таңдауымыз әрине хип-хап, бұл не екенін білмесең ауызыңды жап, тоқта, кішкене ойға салып көрген, шоу-биз деген не? Осыған жауап іздеген, сенің рэп-серімде тек қана ақша наша, сенің ойынша хип-хап деген осындай ма? Шыдамын бітті, болды енді жетседі, Рауан және балер саған түсініп береді, келеді уақытты бәріне жауабын береді, кім-кім екені әлі мойына жетседі, күнде пайда болатын рэперлерге қарын тоқ, салам алейкум шымнан балер 11 Бұл әуін көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды. Бұл әуін көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды.